серпня волонтеры з Беларусі і Польшчы вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны. Спецыялісты аховы помнікаў мяркуюць, што тут магла б узнікнуць альтэрнатыва лініі Сталіна. На рахунку беларускіх алімпійцаў у Пекіне пакуль няма золата. Апошнія бронзу і серабро заваявалі жанчыны, вяслярки і штурхальніцы ядра. 16 жніўня на дзень Святога Роха беларускія мастакі ушанавалі гэтага сярэднявечнага апекуна хворых і заступнікаў у няшчасцях. На цвінтары касцёлу Святога Роха адбыўся мастацкі планер. Працягвае нашу праграму актуальная экспертыза свабоды. На 19 жніўня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрия Мядзведзева. Чаму Москва незадаволеная пазіцыяй Менску датычна Каўказскай вайны? Як гэта паўплывае на беларуска-расейскія дачыненні? Гэтыя пытанні за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Тое, што няма ніякай інфармацыі пра перамовы прэм'ераў Расіі і Беларусі Пуціна і Сідорскага, можна азначаць толькі адно. Бакі не дамовіліся па важных эканамічных пытаннях. Здаецца, нічога дзіўнага ў гэтым няма, так бывала не раз. Тым больш пра цэны на газ звычайна дамаўляюцца ў канцы года, часу яшчэ шмат. А ўсе іншыя пытанні кшталту расейскага крэдыту звычайна ўвязваюцца ў адзін пакет з пытаннем цэнаў на газ, прыватызацыі і іншымі праблемамі. Але самае цікавае, што Пуцін прапанаваў абмяркоўваць увесь комплекс двухбаковых дачыненняў на сустрэчы прэзідэнтаў у Сочы 19 жніўня. Гэтая сустрэча не планавалася. Пуцін фактычна даў зразумець, што Масква рэзка палітызуе эканамічнае дачыненне з Беларусю. Ужо не ідзе гаворка, што цэны на газ – гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў. Падаецца, што Мядзведзеў раптоўна выклікае Лукашэнку на дыван, каб разабрацца, Беларусь усё яшчэ саюзнік Расіі ці не. А якая ваша ацэнка вынікаў перамоваў Пуціна і Сідорскага? Спадар Коктыш.
Я цалкам пагаджуся, што беларускія расійскія дачыненні стануць зараз даволі ж такі палітызаваным пытаннем. Скончыўшы вырашэнне грузінскай праблемы, Расія зараз будзе імкнуцца замацавацца ў новай якасці. І, канешне ж, яна будзе спрабаваць гэты рэсурс, скажам так, застаўбіць і ў беларуска-расійскіх дачыненнях, як і дачыненнях з астатнімі краінамі СНД. Таму размова сапраўды сустрэчы прэзідэнтаў будзе тут вырашаючай. І мне здаецца, што там даволі многія рэчы могуць быць перагледзены. Калі мы будзем спасылацца на выказванне пасла Сурыкова, ён фактычна даў зразумець, што расійскі бок гатовы будзе ставіць пытанне, а ці існуе ўвогуле расійскі беларускі саюз, ці гэта некалькі меры.
Спадар Дынько, а вы як бы ацанілі вынікі перамоваў Пуціна і Сідорскага?
Я б не спяшаўся рабіць такія далёкія высновы і не перабольшваў бы значэнне спрэчак па асобных момантах. Калі паглядзець на лічбы, то мы ўбачым, што агульны аб'ём расійскіх эканамічных датацый Беларусі з кожным годам не толькі не змяншаецца, але нават па многіх пазіцыях расце. Гэтак фактычная датацыя па цане на газ, яна нават вырасла ў 2008 годзе ў параўнанні з 2007 годам, праз тое, што сусветная цэна газ раслі намнога хутчэй, чым цана для Беларусі. Памер расійскіх датацый большы, чым памер амерыканскай дапамогі Ізраілю. Таму гаварыць пра нейкі сур'ёзны перагляд адносінаў не выпадае.
Так, новай праблемнай кропкай беларуска-расейскіх дачыненняў стала пазіцыя Менска датычна Каўказскай вайны. Нават пасля таго, як амбасадар Расіі ў Беларусі Сурыкаў папракнуў Менск за нейтралітэт, адсутнасць падтрымкі, рэакцыя беларускага боку была цікавай. Лукашэнка даручыў міністру замежных спраў Мартынаў палепшыць дачыненні з еўразвязамі США. Ананімны чыноўнік МЗС Беларусі адзначыў, што папрокі Сурыкава не маюць рацыі, бо Менск заўсёды падтрымлівае Маскву, а афіцыйна Лукашэнка выказаў спачуванне Расіі з нагоды ваенных стратаў і Беларусь абвесціла пра гуманітарную дапамогу пацярпелым расейцам. То бок падтрымка не палітычная, а толькі гуманітарная. Як бы вы пракаментавалі такую пазіцыю Беларусі? Спадар Коктыш.
Конечно же, Беларуси треба было реагировать на это становище ранее, тогда, когда операция только начиналась. И как не было непоразумения у двух боков усмысленно. Вот тут треба розуміти, що Кавказське питання було для Росії вільно важким. Той удар, який наносився, коли Росія не атакувала в свій час, почалися процеси розпаду Росії. Росія згубила Кавказ, Білорусь мала шанс в свій час цю підтримку отримати. Все змінилося після виказування Германського міністерства зовнішніх справ. Коли минулого понеділок, воно заявило, що воно з розумінням ставиться на діяння Росії. Починаючи з цієї заяви, почався перелом. Стара Європа вибрала, що для ей будет больше важки относительно из России, чем что бы то ни было еще. С этого момента начал выдаваться новый блок, так званая Великая Европа. И ненавидно в этом новый рычаг, так само Беларусь могла, когда в свое число отрабатывала, потримать свое и довольно честное место. Но в этом мужчине, кажется, уже упущено.
А чем и потлумачить такую нейтральную позицию Беларуси в этом питании? Спадарко, кто?
Максимо, что Беларусь выходила с того, что грузинские збройные силы довольно мощные, что довольно затримать некую перемогу. Максимо, это был жест, накированный на то, как отбудовать зруйнованные отношения со Злучшими Штатами. И не как помнить Россию за то, что в свой час она не подтримала Беларусь, когда та выходила в конфронтацию со Злучшими Штатами. А Максимо, это консолидованная усходноевропейская позиция, взводенная с Прибалтийскими краинами, с Польшей. Максимо, это была сумма усіх гэтых матываў. Але, здаецца, на сёння Беларусь куды больш губляе, чым знаходзіць.
Беларуска-расійскія дачыненні пасля Каўказскай вайны. Гэта тэма, якую абмяркоўваюць эксперты свабоды. Ля мікрафону Кірыл Коктыш з Москвы, Андрэй Дынько і Валер Карбалевіч з Менску.
Спадар Дынько, як бы вы пракаментавалі такую пазіцыю Беларусі па расійска-грузінскай вайне?
Расія патрабуе ад Беларусі поўнага падпарадкавання. У гэтай канкрэтнай сітуацыі Расія хоча, каб Беларусь адкрыта падтрымала расійскае ўварванне ў суверэнную дзяржаву. Гэта ўжо пэўная мяжа, якую нават цяперашняе беларускае кіраўніцтва вагалася пераступіць, бо калі падтрымаць сёння расійскае ўварванне ў Грузію, то заўтра прыйдзецца падтрымаць расійскае ўварванне ў Крым, паслязаўтра ўступленне расійскіх войскаў у Казахстан там або ў Эстонію. Куды гэта можа завесці Беларусь? Беларусь жа сама знаходзіцца ў досыць дваістай сітуацыі. На маю думку, рашэнне Міністэрства замежных справаў абысці маўчаннем гэты канфлікт і заклікаць да спынення агню было мудрым і адпавядала нацыянальным інтарэсам Беларусі. А тое, што яны паддаліся і пасля першага жа вокрыку пасла паспяшались даказваць, што яны лічаць дзеянні Расіі правамоцнымі, гэта была слабасць, і гэтая слабасць яшчэ гукнецца Беларусі.
Мне падаецца, што не так ужо моцна паспяшаліся. Гэта зрабіў некі ананімны чыноўнік, вельмі асцярожна, а публічна Беларусь заявіла толькі пра гуманітарную падтрымку, таму я б сказаў, што вось такая узважанасць, яна ў пэўным сэнсе захавалася. А ці не падаецца вам, што публічны папрок Сурыкава на адрас Беларусі выдае пэўную неадэкватнасць паводзінаў расійскай дыпламатыі, якая апынулася ва ўмовах міжнароднай ізаляцыі? Такі папрок лепш было б зрабіць кулюарна, каб не выклікаць скандалу, які цяпер Расіі не надта патрэбны. Да таго ж, ці дадала б міжнароднаму іміджу Расіі публічная падтрымка яшчэ аднаго міжнароднага ізгоя ў дадатак да кубінскай падтрымкі. Але тут больш цікавае наступства гэтай сітуацыі для беларуска-расійскіх дачыненняў. Масква ўпэўнілася ў, так бы мовіць, здрадзе Беларусі і моцна падыме цэны на газ? Ці можа наадварот? Крэмль прыйдзе да высновы, што за лаяльнасць трэба плаціць больш нават блізкаму саюзніку, і цэны на газ будуць прымальнымі? Спадар Коктыш.
Было б не вельмі карэктна казаць аб ізаляцыі Расіі, бо пасля заявы той жа Нямеччыны адразу ж Расія стала падтрымліваць Францыю, вуліцы прэзідэнта Сарказі. Учора Расію падтрымала Італія, і гэта зусім не дзяржава ізгою. Мне здаецца, што заява Сурыкава гэта было не патрабаванне падтрымкі, а некая фіксацыя становішча, што вось дагэтуль вы не паспелі нічога зрабіць, а пасля гэтага ўжо позна. Цягнік ўжо ўшоў. Сурыкаў проста публічна зафіксаваў становішча, каб потым можна было ставить вопрос о правлении относительно. Марчило, что Беларусь дала подставу для России, развязала руки. Именовито то, чего Путин, еще будучи президентом, не пытался достигнуть 2003 года. Это была просто фиксация позиции для того, как иметь публичные обрунтованные подставы для кардинального перегляда должности. Докладнее, тихо это правда, тем не мы побачим на встрече 19 жнивня.
Спадар Дынько, як вы мяркуеце, якія наступствы можа мець гэтая сітуацыя новая для беларуска-расійскіх дачыненняў?
Думаю, што беларусы будуць патрабаваць актыўна падтрымаць новую экспансіянісцкую палітыку Расіі. У прыватнасці, думаю, што пытанне цэны на газ будуць увязваць з удзелам Беларусі ў розных там дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскіх проціракетаў у Польшчы. Знаете, что Беларусь хочет утягнуть в ширейшую кампанию поширения политического и экономического уплыва России в Восточной Европе. И, на мою думку, это один из переломных моментов для Беларуси. Когда белорусское керавництво окажется таким же слабосильным, каким оно было все опошние 10 годов, и будет вести у фарватеры этой безотказной политики, то тогда оно поставит в Беларусь ту самую ситуацию, в которую Российская империя уже ставила Беларусь два раза в 20-м стагодзе. Спочатку, на початку стагодзя, в часе Первой Сусветной войны, а после у 30-е и 40-е годы. У ситуацию, за которую тогда Беларусь заплатила миллионами жизней и полным разбурением страны. Когда же эти опошние 10-15 годов нечего научили белорусское керавництва. И, возможно, Беларуси удастся уникнуть утягивания у новые конфликты, которые, сдается, Россия рыхтует по всей линии своей заходней межи. Тут очень часто модно теперь хвалить Лукашенко. Вот я решил, что ситуация такая, что пока нема за что особливо хвалить. Только с позиции некой с людей, которые глядят московское телебачение, это Лукашенко подается здрадой. Але, коли поравнать его, ну, тут, кажется, было все нечто такое нечуваное, что такое упрывание в незалежную Украину. Коли откинуть эмоции и поглядеть, что остается в сухой реште, то подею Грузии – это спроба России поставить на колени всю Усходнюю Европу. Осетины, Абхазы – для Москвы это имеет очень мало значения. Задача есть – наполохать все европейские державы, от Саакашвили до Ющенко, проз Лукашенко до Финляндии, и примусить их принять российские умовы и по газопроводе «Полночный поток», и по противоракетах, и по прокачке нафты, Одесса-Бруды и так далее. Показывают, что те, кто не будут принимать эти умовы, будут платить так, как заплатила Грузия. И у этой ситуации, когда Беларусь так само примет эти умовы, она будет жестко расплачиваться за это на протягу наступных 10 лет.
Вы слухали экспертизу свободы белорусско-российские дочинения после Кавказской войны. У передачі ўдзельнічалі дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Пачынайце дзень са свабодай.
Ад панядзелка да пятніцы.
Ад 7 да 8 раніцы.
У живым эфиры
новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла, докладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
І я звярну вашу ўвагу, што ранішні жывы эфір «Свабоды» вяртаецца ўжо ў наступны панядзелак, 18 жніўня. Уключайце свае прыймачы а 7 гадзіне. Ну а ў Празе да ранішняга эфіру ўжо рыхтуюцца мае калегі Алена Радкевіч і Кастуль Бандарук. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. пишите на свободу. Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питание. Наш адрес у Беларуси 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии. Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110 00, Чешская Республика.